Non se pode vivir sen cultura. A cultura é fundamental para o futuro da humanidade. E de cultura e de literatura falamos de seguido co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
En narrativa, Carballo Calero ten producido ata 9 obras. Que peso ten a narrativa no conxunto da súa obra?
Realmente a narrativa estará tal vez en un terceiro plano despois da poesía e do teatro, que para él eran así máis queridas. E sen embargo, produciu en narrativa, sobre todo a última obra, Escorpio, pero xa A xente da barreira, que fora unha obra que abreu un pouco o camiño da literatura, sobre todo da literatura en prosa, na Galiza de posguerra. De maneira que esas dúas obras, A xente da barreira e Escorpio, son dúas obras importantes. Xe digo, a pesar de que non era a afición máis importante del, pero el, como crítico literario que era, magnífico coñecedor do que é a literatura, sabía que a prosa tiña moita importancia e por iso tamén pois, quixo participar na elaboración de unha prosa literaria galega.
A súa última novela, Escorpio, publícase en 1987. Canto hai de autobiográfico nesta obra?
Hai bastante, aínda que realmente hai elementos que non son autobiográficos, como cousas que el mete en primeiro lugar, pois, por exemplo, o nacimento, el pon que o personaxe que sería a representación propia del, pois nace como un fillo ilexítimo e adoptado, en fin, non foi nada disso, senón que foi fillo ilexítimo do matrimonio dos seus pais, e foi máis o primeiro fillo, non era adoptado. E tamén ao final, a morte, por exemplo, que el pon a súa morte nun bombardeo durante a Guerra Civil en Barcelona, pois xa sabemos que non foi real. Pero, aparte deses elementos que non son estrictamente históricos, pois a maior parte da novela realmente é histórica e xoga con elementos históricos totalmente verificáveis ainda hoxe, non? De feitos que pasaron durante a República, durante a guerra, acontecimentos que lle pasaron a él durante a guerra, en fin, está unha base histórica moi forte.
Dice que é unha novela moderna no sentido formal, por qué?
É original no sentido de que hai un protagonista, que é o que sería un pouco a representación da súa propia personalidade. Ese protagonista non fala nunca, falan sempre os outros del, de maneira que imos coñecendo toda a evolución da súa vida e todas as características da súa personalidade a través do que nos din outros, con distintas perspectivas, porque uns ven dunha maneira, outros doutra, en fin, entón van falando unha serie de personaxes que constituyen realmente toda a estrutura da novela. É unha estrutura realmente original, non insólita, porque realmente, como el decía, é difícil ser totalmente original xa a estas alturas da historia da literatura, pero é unha estrutura así bastante pouco frecuente e ben levada.
E coordínase ese feito de que o protagonista da novela non fale con unha certa humildade que tamén tiña no seu carácter don Ricardo Carballo Calero, a pesar da súa inmensa sabiduría, non?
Sí, sí, ele era un home moi modesto, nunca tivo a menor pretensión de aparecer, sempre se consideraba un máis, cos que estábamos con el, nunca quixo alardear de ningún tipo de superioridade, en fin, iso todo o mundo o recoñece. E ao mesmo tempo era un home firme nas súas convicións, que as defendía con un grande respeito ás opinións dos outros e, por suposto, ás persoas, tiña un respeito enorme ás persoas sempre, inda que a él ás veces o trataban con certo desprecio, algúns o mesmo insultaban, el nunca respondía nese nivel, sempre con un gran respeito ás persoas.
Por esta novela, por Escorpio, recibiu o premio da crítica española para a narrativa en galego. Iso deulle unha maior proxección. E quizáis Escorpio a máis estudada das súas obras ou gañalle en popularidade A xente da barreira?
Posiblemente sexa máis Escorpio, sí, porque ten máis modernidade A xente da barreira. É unha novela de tipo máis ben decimonónico, que conta unha historia de familias fidalgas que veñen a menos, mentras que Escorpio, aparte de que trata a historia moderna de España, todos os feitos da República, da Guerra Civil, está todo iso pois moi presente aí, pois seguramente atrae máis ten máis atención tamén desde o punto de vista dos estudos literarios.
Achegámonos un día máis a aspectos da obra de Ricardo Carballo Calero, Martiño Montero Santalla, moitas grazas.
Non hai de que.